ekki að þessu tilefni ræða sérstaklega pólitísk, þau pólitísku áhrif sem að þessar breytingar á ríkisstjórninni gætu haft í för með sér. En vil fyrir hönd Samfylkingarinnar þakka Árna Magnússyni fyrir samstarfið þó að okkur hafi oft greint á stefnu og verk hans í hans ráðherratíð, að þá viljum við senda honum okkar bestu kveðjur og þakklæti fyrir samstarfið og óskunum velfarnar í nýju starfi. Við viljum einnig bjóða Siv Friðleifsdóttur velkomna í ríkisstjórnina og óskum eftir góðu samstarfi við hana í heilbrigðisráðherra sem heilbrigðisráðherra og óskum Jóni Kristjánssyni einnig velfarnar í nýju ráðuneyti og þökkum fyrir samstarfið í heilbrigðisráðuneytinu.
Til málstakur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur kjörtur.